Այսպիսով պետական պարտքի շեմը կարծես թե բարձրացվելու է Միացյալ Նահանգներում, երկու կուսակցությունների միջև համաձայնությունը կա, կարծես թե այդ մասին հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, սակայն կարող ենք ասել, որ առայժմ այդ հարցը վերջնականապես լուծված չէ, քանի դեռ տեղի չի ունեցել քվեարկություն։ Արմեն, արդյոք կա այդպիսի հնարավորություն, որ վերջին պահին տապալվի այդ շեմը բարձրացնելու մասին օրինագիծը, և ընդհանրապես ինչ է կատարվում Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսում։
Հրեր, այս ամբողջ օրերի ընթացքում երկու կուսակցություններ աշխատում են շատ թեժ վիճակը այնտեղ, և նախագահն էլ անվերջ հսկում է այդ գործընթացը և հորդորում իր ելույթներում, որ նրանք պարտավոր են համաձայնության հասնել, որովհետև պատմության մեջ դեռ չի եղել, որ Միացյալ Նահանգները հայտնվի դեֆոլտի պայմաններում։ Թվում է, թե այդ բանը տեղի չի ունենա։ Պարտքը պետական 14,300,000,000,000 է, և հիմա կա մի տարբերակ, ըստ որի այն կհասցնեն մինչև 16,400,000,000,000, և միաժամանակ բյուջեի պակասորդը առաջիկա 10 տարում պետք է իջեցվի 2,400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, ժողով օրենսդիրների, որը պետք է հարկային բարեփոխումների եւ պակասորդի կրճատման ուղված մյուս միջոցներով հայթայթի ճանապար եւս 1 տրիլիոն 500 միլիարդ դոլար խնայելու համար։ Այսօր պետք է սկզբից տարբերակը քննարկվի Սենատում, ապա ներկայացուցիչների պալատում։ Ենթադրվում է, որ Սենատում այն համեմատաբար հեշտ կընդունվի, ներկայացուցիչների պալատում կան այսպես կոչված, մենք մեր հաղորդումներում նշել ենք, թեի կուսակցությունը, հանրապետականների դա մի թևն է այսպես, և կան նաև դեմոկրատներ, ազատական դեմոկրատներ, որոնք նույնպես դեմ են այս նախագծին, այնպես որ չի բացառվում, որ այնտեղ հարցը, եթե ոչ տապալվի, ապա գոնե ինչ-որ կերպ ձգձգվի։ Նախագահ Բարակ Օբաման ասել էր, որ առջևում դեռ շատ կարևոր քվեարկություններ են, բայց ես կարող եմ հայտնել, որ երկու պալատներում էլ երկու կուսակցական խմբերի ղեկավարները հասել են այն համաձայնության, որը թույլ կտա կրճատել պակասորդը և խուսափել դեֆոլտից։
There are still some very important votes to be taken by members of Congress, but I want to announce that the leaders of both parties in both chambers have reached an agreement that will reduce the deficit and avoid default.
Default, որը ավերիչ կլիներ մեր տնտեսության համար, ասել է նախագահը.
A default that would have had a devastating effect on our economy.
Նախ սպասենք ուրեմն քվեարկությանը կոնգրեսում եւ տեսնենք թե ինչպես կավարտվի այսօր։
Այո, եւ եթե մենք այսօր չհասցնենք, ապա լսեք մեր առողջության ծրագիրը, այնտեղ դա անտանան կլինի։
Շնորհակալություն, Արմեն։ Խոսելով Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի մասին, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարեց, թե Հայաստանում ռուսական ներկայության նպատակը խաղաղության եւ գայունության պահպանումն է։ Մեդվեդևի այս մեկնաբանությունն ըստ ռուսական ռեգնում գործակալության հրապարակվել է Business Year ամսագրի հատուկ համարում, որը նվիրված է Ադրբեջանի անկախության 20-ամյակին։ Հայտարարությունը հրապարակվում է այն ժամանակ, երբ ավելի հաճախ են հնչում փորձագիտական գնահատականներ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերսկսման վերաբերյալ։ Ահա այսօր մեր թղթակիցը Մոսկվայում զրուցել է հայտնի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերի հետ։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերն ասում է, որ երկու կողմերն էլ այսօր պատրաստվում են պատերազմի։
Когда угроза становится все более очевидной, но было бы нелепо с одной стороны готовиться, а другой что ждать.
Քանի որ ակնհայտ է, որ թե մի կողմը պատրաստվում է, մյուս կողմը հետևաբար չի կարող նստել ու սպասել, թե երբ է հակառակորդը հարձակվելու, սակայն դրա այդ մեկտեղ փորձագետը նկատում է, որ լավ լուրը թերևս այն է, որ այսօր արդեն բանակցային գործընթացի մեջ, այսպես թե այնպես ներգրաված բոլոր խաղացողները շատ լավ տեսնում են, որ կողմերը պատերազմի են պատրաստվում։ Ավելին, ամեն ինչ անում են այդ հնարավոր պատերազմը կանխելու համար, այդ թվում նաև խոսքը եւ Եվրամիության եւ տարբեր եվրակառույցների եւ Ռուսաստանի մասին։ Մոսկվային այսօր ձեռնտու չէ պատերազմը տարածաշրջանում, քանի որ այստեղ շատ լավ հասկանում են, որ այդ պատերազմը հանգիստ կարող է վերածվել լայնածավալ պատերազմի, անհասկանալի ու անվերահսկելի պատերազմի։ Իհարկե Ռուսաստանն ամեն ինչ շատն է ուզում հակամարտության գոտում տրել իր խաղարար զորքերը
давно хотели ещё что называется 94-го года хотели հասել է։
Դեռ 94 թվականից է ուսում սա բնական է Ռուսաստանի համար, ասում է Ֆելգենգաուեր։ Իհարկե Մոսկվայի եւ Երևանի կամ Մոսկվայի եւ Բաքվի հարաբերություններն այսօր անամփ չեն, սակայն Մոսկվան այսօր ամեն ինչ անում է այդ պատերազմը կանխելու համար, ինչպես նաեւ անում են եւ եվրակառույցները։ Այսօր իհարկե խոսք անգամ լինել չի կարող խաղաղության պայմանագրի մասին։ Հակամարտող կողմերից եւ ոչ մեկն այսօր պատրաստ չէ լուրջ առանցքային զիջումների։ Միակ բանը, ինչն այսօր կարող են անել միջնորդները, կանխել ռազմական գործողությունները եւ նվազեցնել այն լարվածությունը, որ այսօր առկա է տարածաշրջանում։ Սակայն Ֆելգենգաուերը դրա հետ մեկտեղ այսօր նկատել է, որ քիչ հավանական է, որ այդ ռազմական գործողությունները վերսկսվեն այս տարի մինչև տարվա վերջ։ Անդրադարձավ Ֆելգենգաուերը նաեւ Հայաստանում տեղակայված Ռուսաստանի բազային, նկատելով, որ ռուսական բազան կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունի թե Ռուսաստանի եւ թե հատկապես Հայաստանի համար, հաշվի առնելով, որ այդ բազան հայ-թուրքական սահմանին է։ Սակայն դրա հետ մեկտեղ Ֆելգենգաուերը նաեւ ընդգծում է, որ այսօր ռուսական բազը ցամաքային կապ Ռուսաստանի հետ ունի։ Հրայր, հավելեմ, որ եթե Հայաստանում Ռուսաստանն ունի ռազմական բազը, ապա Ադրբեջանի տարածքում Ռուսաստանը վարձակալում է Կաբալան եւ վերջին շրջանում Մոսկվան ու Բաքուն մի շարք բանակցություններ են անցկացրել։ Մոսկվան, հիշեցնեմ, ուզում է երկարաձգել Կաբալայի վարձակալության մասին պայմանագիրը, որի ժամկետը, հիշեցնեմ, եկող տարի 2012-ին ավարտվում է։
Անցած շաբաթ Թուրքիայում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը կարող է կտրուկ փոխել այդ երկրի ներքաղաքական ողջ կառուցվածքը։ Ինչպես գիտենք, Թուրքիայում բանակը համարվում է սահմանադրության հիմնական երաշխավորը, եւ գրված թե չգրված այս օրենքը պահպանվում էր երկար ժամանակ, եւ գիտենք, որ նաեւ բանակը հաճախ էր միջամտում քաղաքական կյանքին եւ պարզապես վերցնում էր իր ձեռքը վերահսկողությունը։ Սակայն, ինչպես երևում է, Էրդողանի կուսակցության եւ նրա կառավարության ու բանակ ի միջև այս պայքարը ավարտվում է հիոքուտ վերջինիս։ Հեղինա, ինչ կարող ես պատմել այս մասին։
Հրեր, 3 օր առաջ ՆԱՏՕ երկրորդ ամենամեծ բանակներից մեկի Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ցամաքային, ռազմաութային եւ ռազմածովային ուժերի հրամանատարները երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ համատեղ հրաժարական տվեցին, պնդելով, թե այլևս չեն կարող հանդուրժել զինվորականության շրջանում կատարվող ձերբակալություններն ու իրենց զինակիցներին ներկայացվող մեղադրանքները։ Ներկայումս 250 գեներալներ, ծովակալներ, սպաներ ու ենթասպաներ անավորված են։ Ընդ որում այդ ձերբակալությունները հիմնված չեն ոչ օրենքի, ոչ արդարության, ոչ էլ խղճի վրա։ Հրաժարականի դիմումից հետո հայտարարեց զինված ուժերի արդեն նախկին գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Աշոկ Քոշաները, ընդգծելով, որ կառավարությունը փորձում է այդ ձերբակալություններով բանակի դեմ հանել ժողովրդին եւ արատավորել Թուրքիայի զինված ուժերի բարի համբավը։ Թեև բանակի հրամանատարական կազմի հայդեկած ճգնաժամը դեռևս չի հանգուցալուծել, այսօր է մեկնարկել ռազմական բարձրագույն խորհրդի նիստը, որի ընթացքում կորոշվեն, թե ովքեր են ստանձնելու Թափուր մնացած այս պաշտոնները, այդուամենայնիվ արևմտյան եւ թուրքական գրեթե բոլոր փորձագետները փաստում են, որ այժմ արդեն Թուրքիայում մեկնարկել են նոր դարաշրջան եւ տասնամյակներ շարունակված զինվորական կերիշխանությունից հետո առաջին անգամ վերահսկողությունը անցել է քաղաքացիական իշխանությանը, վարչապետ Էրդողանին։ Թեև այսօրվա զինվորական բարձրագույն խորհրդի հանդիպմանը լրագրողները մի քանի րոպե են ներկայացել, այդուամենայնիվ այդ մի քանի րոպեներին տեսած պատկերները շատ խոսուն են եղել։ Ի տարբերություն նախորդ զինվորական հավաքների, երբ վարչապետը նստում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի կողքին, այս անգամ Էրդողանը միայնակ է գլխավորել սեղանը, ինչը անուղակիորեն եւս մեկ անգամ վկայում է զինվորականության հանդեպ քաղաքացիական իշխանության տարած հաղթանակի մասին, եւ սա մի երկրում, որտեղ անցած 50 տարիների ընթացքում բանակը մի քանի անգամ հեղաշրջում էր իրականացրել եւ ամեն անգամ իշխանության բերել իր նախընտրած քաղաքական գործիչներին։
Կարող ենք ասել, որ բանակը համարվում էր նաեւ թուրքական ազգայնականության կենտրոններից մեկը, եւ այս առումով նաեւ ինչ որ իմաստով հակահայկականությունը կարող էր ուղղորդվել նաեւ այս ճանապարհով։
Հանրությունը բավական դրական է գնահատում այս զարգացումները։ Մեզ հետ զրույցում ասաց թուրքական թարավ թերթի հայազգի մեկնաբան Սևան Նշանյանը, մարամասնելով. Իրականում սա գագաթնակետն է մի քանի տարի շարունակվող լրջագույն փոփոխությունների, որոնց արդյունքում այս երկրի երբեմնի բարձրագույն ղեկավար Մարվինը համարվող զինվորականությունը կորցրեց իր այդ դիրքը։ Առավել կարեց գեներալներից մի քանիսը չկարողացան հաշտվել այս իրականության հետ եւ հրաժարական ներկայացրին, կարծելով, թե դրանից հետո աշխարհը փուլ կգա, ամեն ինչ խառնվի իրար, սակայն նման բան տեղի չունեցավ։ Միևնույն ժամանակ հրայր փորձագետների շրջանում մտավախություն կա, որ Էրդողանը կարող է չարաշահել բավական լայն արձակ այս լիազորությունները։ Թարաֆի մեկնաբանը նույնպես մեծ զրույցում կիսեց այդ մտավախությունները, նշելով, որ առաջին փորձակարը նրա համար կդառնա սահմանադրության բարեփոխումը, որը այս պահին Թուրքիայի ներքաղաքական կյանքի ամենակարևոր հարցն է։ Հիմա բոլորը սպասում են, արդյոք Էրդողանը կմնա իր խոստումներին հավատարիմ և քայլեր կձեռնարկի մայրօրենք ավելի ազատական ժամանակակից ու ժողովրդավարական դարձնելու ուղղությամբ։ Այդ ամենին Վսնշանյանի ինչ կանխատեսմամբ, ինչ պատկերացումներով այդ փոփոխություններից հետո և իրադարձությունների նման զարգացումներից հետո Թուրքիան կդառնա ավելի ժողովրդավար, քան մինչ այդ։
Շնորհակալություն Հեղինե, այս թեմային մենք դեռ շատ կանդրադառնանք։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյաչյանը և Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թանգազյանը։